ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM. Έχουμε τη μεγάλη χαρά σήμερα στην εκπομπή μας να φιλοξενούμε καθαρά Δευτέρα τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Σπυρίδων Βασιλάκο, θεολόγο, συγγραφέα, διευθυντή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών και Λεβαδίας και εφημέριος του προσκυνηματικού ιερού ναού του Ευαγγελιστού Λουκά Θηβών. Ευλογείτε, πάτερ Σπυρίδων, τι κάνετε?
Χαίρετε. Όλα καλά, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
Καλή και ευλογημένη Τεσσαρακοστή να έχουμε, καλό στάδιο.
Αμήν, αμήν, καλό στάδιο.
Σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Θέλουμε να μάθουμε πράγματα, πώς να προετοιμαστούμε πνευματικά για την Μεγάλη Τεσσαρακοστή και να φτάσουμε στο Πάσχα έτσι έτοιμοι, αλλά νομίζω ότι δεν είναι μόνο αυτό το κομμάτι της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, πάτερ, να συζητήσουμε μαζί, γιατί είναι ένα στάδιο όντως πνευματικών αρετών, μετάνοιας, προσευχής, νηστείας, αλλά δεν πρέπει να είναι και για μας όλο το χρόνο οδοδείκτης πνευματικός.
Ακριβώς, ακριβώς. Η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή ουσιαστικά είναι μία αφορμή για να μας δείξει πώς πραγματικά θα πρέπει να ζούμε. Ουσιαστικά αυτό είναι. Όταν ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος έλεγε πολλές φορές ότι βρε παιδιά, εμένα η ζωή μου μια σαρακοστή είναι, εννοούσε ότι είναι η ζωή του, η κάθε ημέρα, το κάθε λεπτό ήταν άσκηση, ήταν μνήμη Θεού, ήταν αγάπη στον άνθρωπο, ήταν λατρεία στο Χριστό, γιατί συνήθως όταν λέμε Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή ο λογισμός μας πηγαίνει κατευθείαν στην νηστεία. Το γεγονός της ασκήσεως είναι ένα γεγονός ευρύτατο και βαθύτατο, το οποίο θα πρέπει ο καθένας από εμάς να το βιώνει καθημερινά. Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι το ότι ζω τον Σταυρό και αυτό πρέπει να το ζω κάθε μέρα. Και ζω τον Σταυρό γιατί ποθώ την Ανάσταση. Ναι. Οπότε αφορμή είναι η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή για να μας δείξει, για να μας αποκαλύψει, για να μας διδάξει τον σταυρικό τρόπο ζωής μέσα στον οποίο ο άνθρωπος γεύεται και χαίρεται την Ανάσταση.
Ναι. Είναι όμως δύσκολο αυτό, πάτερ. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι ένα στάδιο, ένα χρονικό σημείο στη ζωή μας. Είπαμε και πριν να το συνεχίσουμε, όχι μόνο την πορεία προς το Πάσχα, αλλά θέλει να κάνουμε πράγματα. Να συγχωρέσουμε τους αδελφούς μας, τους λογισμούς, την κατάκριση, κρίση, κατάκριση. Αυτά δεν είναι σημαντικά θέματα για την πορεία μας την πνευματική?
Βασικά, να σας πω μόνο το εξής, ότι μέσα ο αγώνας ουσιαστικά αυτός είναι το να θελήσω να βγω από την τροχιά του θελήματός μου, το οποίο είναι μια εμπαθή κατάσταση, από την τροχιά του θελήματος που είναι αρρώστια για τον άνθρωπο και να μπω στην τροχιά του θελήματος του Θεού. Δεν είναι εύκολο. Σαφέστατα δεν είναι εύκολο, αλλά θυμηθούμε και πάλι τον Όσιο Γέροντα Παΐσιο, ο οποίος έλεγε να αποφεύγετε τα εύκολα που δυσκολεύουν τη ζωή μας και να επιλέγετε τα δύσκολα που ευκολύνουν, που διευκολύνουν τη ζωή μας.
Τα δύσκολα. Δύσκολα.
Και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια.
Πώς μπορούμε να κοντρολάρουμε τον εαυτό μας πνευματικά, πώς μπορούμε να σταθούμε σε αυτό το ύψος το πνευματικό, την Μεγάλη Τεσσαρακοστή και όχι μόνο, πάτερ.
Όχι μόνο. Νομίζω, έχω την αίσθηση ότι η Εκκλησία μας δίνει τα πάντα και μας προετοιμάζει και μας προγυμνάζει πριν πατήσουμε το κατόφλι της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Ας θυμηθούμε την παραβολή του τελώνου και του Φαρισαίου. Εκεί θα πρέπει να δούμε το εξής. Η αμαρτία, όλοι γνωρίζουμε ότι είναι κακοποίηση του ανθρώπου. Είναι η κακοποίηση του ανθρώπου. Λέει ο Μέγας Αντώνιος στη Φιλοκαλία, λέει ότι ο άνθρωπος δύο πράγματα μπορεί να γίνει. Ή ανθρωποποιός ή κακοποιός. Αυτό τι σημαίνει. Κακοποιός μπορεί να γίνει όχι κακοποιώντας μόνο τον άλλον, αλλά κακοποιώντας τον ίδιο του τον εαυτό. Κακοποίηση του ανθρώπου είναι η αμαρτία. Και όταν μάθω να κακοποιώ τον εαυτό μου και όχι να τον σέβομαι, τότε είναι βέβαιο ότι και στη σχέση μου με τον άλλον τον άνθρωπο, η σχέση μας θα γίνει μια κακοποίηση. Λοιπόν, η αμαρτία λοιπόν είναι κακοποίηση, είναι μια ασέβεια στην ιερότητα της υπάρξεως, είναι υποτίμηση της φύσης, είναι βιασμός της ψυχής. Mm-hmm. Μέσα λοιπόν σε αυτή την κατάσταση είμαστε όλοι. Μέσα σε αυτή την κατάσταση είμαστε όλοι. Υπάρχει όμως μια διαφορά στην οποία θα πρέπει να σταθούμε. Μια διαφορά που μας αποκαλύπτουν τα δύο πρόσωπα αυτά, του τελώνου και του Φαρισαίου. Ποια είναι η διαφορά αυτή? Η συνείδηση της αμαρτίας. Η συνέστηση της αστοχίας. Ο τελώνης έχει συνέστηση, ενώ ο Φαρισαίος, παιδιά, έχει ψευδέστηση. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Όλοι είμαστε στην αμαρτία, έλεγε ένας γέροντας, η αμαρτία, παιδί μου, είναι ένα ταψί. Το ότι τρως εσύ από εκείνη την πλευρά και εγώ από αυτήν, ποια είναι η διαφορά? Όλοι είμαστε μέσα στην αμαρτία, όλοι είμαστε. Ποιο είναι όμως το σημείο εκείνο, το κομβικό σημείο από το οποίο ξεκινά η πνευματική ζωή ή νεκρώνεται? Ποιο είναι? Η συνέστηση της αμαρτίας. Ο τελώνης είναι το πρόσωπο εκείνο που συναισθάνεται, ζει τη συνέστηση της αμαρτίας. Ο Φαρισαίος έχει την ψευδαίσθηση. Ο ένας είναι μέσα στην ψευδαίσθησή του και ο άλλος είναι μέσα στη συνέστησή του. Και γι' αυτό ένας προχωρά πνευματικά, ενώ ο άλλος δεν μπορεί να προχωρήσει, γιατί δεν μπορεί να ελευθερωθεί από τα τείχη μέσα στα οποία έχει εγκλωβιστεί, τα τείχη του εγωισμού του.
Αυτό σημαίνει ότι η συνέστηση σε βοηθάει να κάνεις τον αγώνα σου, να συνεχίσεις?
Ναι, γιατί όταν συναισθάνεσαι θες να βγεις από αυτή την κατάσταση. Νιώθεις ότι είσαι άρρωστος και θες να θεραπευτείς. Νιώθεις ότι είσαι εχμάλωτος και θέλεις να ελευθερωθείς. Νιώθεις ότι πνίγεσαι μέσα στο σκοτάδι σου και αναζητάς το φως. Οπότε αυτομάτως η συνέστηση αυτή γίνεται μια υπέρβαση, γίνεται μια κινητοποίηση, γίνεται μια προσπάθεια. Ενώ όταν είσαι στην ψευδέστηση ότι όλα είναι καλά και ότι εσύ είσαι πάρα πολύ καλός και ότι οι άλλοι είναι αμαρτωλοί και ότι εσύ είσαι μια χαρά, ευσεβής και φιλόθεος, τότε αυτομάτως ακινητοποιείς. Αφού είμαι καλά, γιατί να κινητοποιηθώ? Δεν υπάρχει λόγος να κινητοποιηθώ. Οπότε βλέπουμε τον τελώνη, τον βλέπουμε, ξέρει πολύ καλά ποιος είναι. Δεν αναζητά υπευθύνους για την κατάστασή του. Δεν μπαίνει στην μάταιη εκείνη αναζήτηση της δικαιολογίας. Δεν προσπαθεί να επιχρυσώσει κίνητρα, επιχειρήματα, συμφέροντα, επιδιώξεις. Τίποτα. Γνωρίζει ότι είναι ο ακάθαρτος, ο οποίος μπαίνει στο χώρο της λατρείας του μόνο καθαρού Θεού. Και εκεί είναι το φοβερό σημείο, γιατί εκεί γίνονται όλες οι πνευματικές ζυμώσεις και ουσιαστικές μεταμορφώσεις. Εκεί, παιδιά, εκεί, σε αυτό το σημείο. Γιατί νιώθω, ζω την ακαθαρσία μου και προσπαθώ και μπαίνω με την προσευχή μου, με την εξομολόγησή μου, σε αυτόν τον καθαρό Θεό. Νιώθω ο εγωισμός μου και η αγάπη του Θεού από την άλλη. Η ακαθαρσία μου και η καθαρότητα του Θεού από την άλλη. Εκεί λοιπόν γίνονται όλες οι ζυμώσεις. Σε αυτό το σημείο βρέθηκε ο ληστής, σε αυτό το σημείο βρέθηκε η πόρνη, σε αυτό το σημείο βρέθηκε ο Ζακχαίος, σε αυτό το σημείο βρέθηκε ο Τελώνης. Αυτά είναι τόποι της ψυχής, της ζωής που μπορείς πραγματικά να συναντήσεις τον ίδιο τον Θεό και να μεταμορφωθείς από την παρουσία του Θεού.
Ναι,
γι' αυτό
ναι.
Η ταπείνωση είναι μεταμόρφωση, ενώ ο εγωισμός είναι παραμόρφωση.
Αλλά είναι δύσκολο, το επιμένω να σας το λέω Πάτερ, με την έννοια ότι είναι αγώνας όλο αυτό που λέτε, έτσι δεν είναι? Ναι. Να πείσω, όχι τον εαυτό μου να τον πείσω, να καταλάβω ότι είμαι σε άσχημη πνευματική κατάσταση, είμαι αμαρτωλός. Αλλά θα το ξανακάνω όμως μετά από λίγο και μου έρχεται μπροστά. Πάλι θα πέσω.
Είναι γεγονός αυτό. Γιατί πολλές φορές θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν μπορεί από τη μία στιγμή στην άλλη να βγει το πάθος που τόσο καιρό, ίσως και πολλά χρόνια, έχει ριζώσει μέσα μου. Και γι' αυτό η μετάνοια, βλέπετε, το ορίζουν και οι πατέρες της Εκκλησίας, είναι ένας αδιάκοπος αγώνας, δεν τελειώνει ποτέ. Όταν ρωτούν μεγάλους νηπτικούς πατέρες και ασκητές της ερήμου τι θέλεις τη στιγμή που φεύγουν από τον βίο για την αιωνιότητα, τι είναι αυτό που θέλεις, 5 λεπτά ακόμη να μετανοήσω. Που σημαίνει τι, ότι η μετάνοια είναι ένας διαρκής και ατελείωτος αγώνας. Διαρκής και ατελείωτος, δεν τελειώνει ποτέ, δεν πρόκειται ποτέ να τελειώσει, και γι' αυτό ζητούσαν κι άλλο λίγο χρόνο, όχι όπως τον ζητάμε εμείς τον χρόνο για να τον γεμίσουμε με τα θελήματά μας ή με τις επιδιώξεις μας ή με τα συμφέροντά μας, αλλά για να τον γεμίσουν με μετάνοια, γιατί ήξεραν ότι ο χρόνος εκείνος που έχει ως περιεχόμενό του τη μετάνοια γίνεται αιωνιότητα για τον άνθρωπο.
Εδώ είναι καθοριστικός και ο ρόλος του πνευματικού για να συμπορευτούμε μαζί στον αγώνα του πνευματικού, γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε, Πάτερ.
Δεν μπορούμε. Φυσικά δεν μπορούμε. Και γι' αυτό οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας είναι εκείνοι οι οποίοι μας δείχνουν και μας λένε ότι χρειαζόμαστε στηρίγματα. Και αυτό το ζούμε μέσα στην Εκκλησία. Κάθε μέρα οι Άγιοι που εορτάζουμε, τι είναι το στήριγμα της ημέρας? Είναι το στήριγμα της ημέρας. Γι' αυτό διαβάζουμε τους βίους τους, γι' αυτό τους τιμούμε, γι' αυτό διαβάζουμε τους λόγους τους, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι από μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Εκείνοι έχουν περπατήσει αυτό το δρόμο, λέει ο Αββάς Βαρσανούφιος, λέει «Ιχνηλάτισον τους πατέρας», δηλαδή ακολούθησε αυτά τα ίχνη. Εκείνοι έχουν αποκτήσει αυτό το βίωμα, έχουν αποκτήσει αυτή την εμπειρία. Η Εκκλησία λοιπόν, μέσα στην Εκκλησία δεν είμαστε μόνοι μας. Να μην ξεχάσουμε δύο φωνές. Η φωνή του εγωισμού μας θα μας λέει πάντοτε «Είσαι μοναδικός». Η φωνή του Χριστού θα λέει πάντοτε «Δεν είσαι μόνος». Δεν είμαστε μόνοι μας. Οπότε βλέπουμε ότι η Εκκλησία πάντοτε μας δείχνει τα στηρίγματα, μας ανοίγει τους δρόμους, μας προσφέρει τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να παλέψουμε και να αγωνιστούμε πνευματικά. Λοιπόν, οπότε και στην εξομολόγηση δεν μας αφήνει μόνους, βάζει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αυτή τη χάρη της ιεροσύνης, έχει οριστεί από την Εκκλησία ως πνευματικός, για να μπορέσει να μας στηρίξει και να ακούσει όλα όσα έχουμε να του πούμε και να μας πει, όχι μόνο να μας συμβουλεύσει πάνω σε αυτά, αλλά να μας πει και όλα εκείνα τα οποία εμείς δεν βλέπουμε στον εαυτό μας.
Αυτά που δεν βλέπουμε ή δεν θέλουμε να δούμε, Πάτερ.
Ή δεν θέλουμε να δούμε. Ή δεν θέλουμε να αποδεχθούμε. Αλλά ο πνευματικός με τον διακριτικό του πάντα τρόπο και με την αγάπη του έρχεται να μας δείξει και αυτά που δεν αποδεχόμαστε. Και αυτά τα οποία ίσως δεν βλέπουμε. Γιατί υπάρχουν και πολύ κρυφές καταστάσεις. Ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις λέει ότι ο πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός που διακρίνει. Και αυτό είναι πολύ δυνατό, είναι πολύ σπουδαίο. Είναι αυτός που διακρίνει, μπορεί να διακρίνει καταστάσεις. Και βλέπετε, μέσα από το λόγο μου, μέσα από την κίνησή μου, μέσα από το κάθε τι, ένας πνευματικός άνθρωπος μπορεί να διακρίνει πράγματα. Οπότε και ο πνευματικός στη ζωή μας είναι εκείνος ο οποίος στέκεται, μας πονά, μας αγαπά, προσεύχεται και με τη χάρη του Θεού διακρίνει πράγματα και προσπαθεί να μας βοηθήσει. Όμως ο καθοριστικός παράγοντας της εξομολογήσεως είναι η δική μας η διάθεση, είναι η συναίσθησή μας. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Μερικές φορές όταν ο άνθρωπος βιώνει την μετάνοια, η μετάνοια είναι πολύ δυνατή κατάσταση πνευματική, ακόμη και ο πνευματικός, αν δεν είναι πνευματικός, χαριτώνεται από την μετάνοια του εξομολογούμενου.
Συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει.
Βεβαίως, και έχουμε πολλά παραδείγματα τέτοια. Έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις.
Τελικά, Πάτερ, είναι απλός αυτός ο δρόμος, γιατί είναι στενή και τεθλιμμένη η οδός, αλλά είναι απλό όλο αυτό που λέμε, αυτή η χαρά της Εκκλησίας μας, η Ανάσταση του Κυρίου μας, αυτό που θέλουμε και εμείς να γευτούμε και από εδώ, πριν πάμε στην αιώνια βασιλεία, είναι απλό ή είναι δύσκολο?
Είναι απλός ο δρόμος, εμείς δεν είμαστε απλοί. Εμείς έχουμε χάσει αυτήν την απλότητα. Εμείς θέλουμε πολλά. Ξέρετε, σήμερα το πρωί, συζητώντας μετά την ακολουθία με κάποιους ανθρώπους, διαπιστώσαμε το εξής, ότι έχουμε διαβάσει 150 βιβλία που έχουν σχέση με την προσευχή και ένα «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», δεν το έχουμε ζήσει. Λοιπόν, δεν έχουμε αυτήν. Είναι τα πράγματα μέσα στην Εκκλησία είναι πάρα πολύ απλά. Και γι' αυτό είναι απλά, είναι λιτά και γι' αυτό είναι τόσο όμορφα. Αυτή η απλότητα είναι η ωραιότητα της Εκκλησίας. Επειδή όμως εμείς δεν είμαστε απλοί, δεν είμαστε τόσο λιτοί και γι' αυτό δεν μπορούμε να ζήσουμε αυτή την ωραιότητα της Εκκλησίας μέσα από την απλότητά της. Με έναν πολύ απλό τρόπο μας δίνει τόσο δυνατά και τόσο σπουδαία πράγματα και κυρίως τη σωτηρία μας, που είναι το δυνατότερο και το σπουδαιότερο για τον καθένα από εμάς.
Όπως και η εικόνα που γνωρίζαμε πριν από χρόνια της γιαγιάς που πηγαίνει στην εκκλησία με το πρόσφορο, αυτή ήταν μεγάλη απλότητα, θα έλεγε κανείς. Η γιαγιά αυτή γνώριζε ότι θα σωθεί όταν πάει στον παράδεισο ή ήξερε τις αμαρτίες της και το έκανε και εμπνέει και εμάς σήμερα. Το λέω γιατί είναι δύσκολο κομμάτι και η θεολογία όπως να το πάρει κανείς, αλλά το βίωμα της γιαγιάς που πήγαινε και έκανε το πρόσφορο, που πήγαινε το πρωί στην εκκλησία, αυτό παίζει ρόλο σήμερα στην εποχή μας, υπάρχει?
Εκείνοι οι άνθρωποι, τους οποίους όσο περνούν τα χρόνια τόσο περισσότερο τους ζηλεύουμε, εκείνοι οι άνθρωποι δεν ξέρω αν γνώριζαν ότι θα σωθούν. Το βέβαιο είναι ότι το ένιωθαν. Ίσως να μην το σκέφτηκαν ποτέ, γιατί δεν σκέφτονταν. Είχαν τέτοια πίστη, είχαν απόλυτη εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού. Κάτι το οποίο τους το δίδαξε ο πολύ αυθεντικός, φωτεινός και απλός τρόπος της ζωής τους. Θυμάμαι μία γιαγιά μας, έναν ευλογημένο άνθρωπο, κάποια στιγμή, ειδικά στη Θεία Λειτουργία, μετά τη Θεία Λειτουργία, την έβλεπα όταν κοινωνούσε, άλλαζε θέση, και την ρώτησα γιατί αλλάζεις θέση. Λέει, δεν ακούω το κήρυγμα στο τέλος, την ομιλία δεν την ακούω, δεν ακούω καλά. Λέω, καλά, σε όλη τη Θεία Λειτουργία κάθεσαι στο βάθος, δεν ακούς τη Θεία Λειτουργία? Και μου απάντησε με έναν πολύ απλό τρόπο, χρειάζεται να ακούς. Μένει τι, ότι η Θεία Λειτουργία για αυτόν τον άνθρωπο δεν ήταν άκουσμα, δεν ήταν εικόνα, αλλά ήταν βίωμα. Τη ζούσε τη Θεία Λειτουργία. Είχε φύγει από τις λέξεις ή τις εικόνες ή τις κινήσεις είχε φύγει από αυτό. Ήταν κάπου αλλού που προφανώς η ίδια δεν το γνώριζε. Και δεν χρειαζόταν να το μάθει.
Μας λείπει αυτή η απλότητα που λέτε, Πάτερ, και έχετε δίκιο σήμερα, έτσι δεν είναι? Που θα βοηθάει πνευματικά, βοηθάει τον άνθρωπο, τον σύγχρονο άνθρωπο και τον σύγχρονο άνθρωπο.
Θα βοηθάει και ίσως με την συνέστηση που μας δείχνει ο Τελώνης, με τη συνέστηση, συμβαδίζει αυτή η απλότητα. Ο άνθρωπος που συναισθάνεται την κατάστασή του δεν θέλει πολλά και πολλούς. Το Χριστό θέλει. Έτσι απλά. Βλέπουμε όλα αυτά τα προσωπάκια μέσα στο Ευαγγέλιο. Δεν κάνουν διαλέξεις. Δεν λένε πολλά πράγματα. Πολλές φορές δεν λένε και τίποτα. Η αιμορραούσα που πηγαίνει και αγγίζει το Χριστό δεν λέει κάτι, αλλά στο Χριστό μίλησε η πίστη της. Ο Ζακχαίος δεν λέει κάτι στο Χριστό, έχει ανέβει πάνω στο δέντρο και δεν λέει κάτι στο Χριστό, αλλά στο Χριστό μίλησε η επιθυμία του, εζήτη ειδήν τον Ιησούν, ήθελε να τον δει. Ο ληστής δεν λέει πολλά πράγματα, ένα μνήστη τι μου Κύριε λέει, και όμως επειδή το ζει αυτό, έχει γίνει ο μέγας διδάσκαλος της προσευχής, ένας από τους μεγαλύτερους θεολόγους των αιώνων. Επικαλείται ως παράδεισό του και μόνο τη μνήμη του Θεού, όχι κάτι άλλο, δεν θέλει κάτι άλλο.
Μένει να ξεριζώσουμε, κλείνοντας, Πάτερ μου, να ξεριζώσουμε αυτό που είπατε και στην αρχή, τον εγωισμό που έχουμε μέσα μας, για να μπορέσουμε να ταπεινωθούμε και να μας αξιώσει ο Θεός να φτάσουμε στη χαρά της Αναστάσεως. Έτσι δεν είναι?
Αμήν. Ξέρετε και κάτι άλλο, επειδή αναφερθήκαμε στον Τελώνη και στον Φαρισαίο. Κοιτάξτε, είναι μία πορεία που επιτέλους θα πρέπει να συνομιλήσουμε αληθινά και ειλικρινά με τον εαυτό μας. Μην ξεχνάμε ότι ο άσωτος βρίσκεται στην κατάσταση της αυτοεξορίας του, έχει αυτοεξοριστεί από την ελευθερία και από την αγάπη. Και μην ξεχνάμε ότι εκεί συναντά τον εαυτό του. Και πρέπει να τον συναντήσουμε τον εαυτό μας. Ξέρετε, αυτές οι κραυγές, που οι προσευχητικές που ακούγονται μέσα στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ψυχή μου, ψυχή μου, Ανάστα, τι καθεύδεις, πρέπει να στραφώ λίγο προς την ψυχή, προς τον εαυτό μου, να εξομολογήσω λίγο τους λογισμούς μου, τις επιθυμίες μου, τα κίνητρά μου, για να μπορέσω να συναισθανθώ. Και λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος κάτι πολύ δυνατό, λέει, πρώτα θα μιλήσεις στην ψυχή σου. Και εκείνος στρεφόταν προς την ψυχή του και της έλεγε, ψυχή μου, κράτα, στάσου. Πρώτα θα μιλήσεις στην ψυχή σου και μέσα από αυτή τη συνομιλία με την ψυχή σου θα στραφείς μετά προσευχητικά στο Χριστό, και το βέβαιο είναι ότι δεν θα θέλεις τίποτε άλλο να του πεις παρά μόνο, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με.
Πάτερ Σπυρίδων, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ ευχαριστούμε. Να έχουμε μια καλή και ευλογημένη Τεσσαρακοστή. Καλό στάδιο να έχουμε και να αξιωθούμε της χαράς της Αναστάσεως.
Αμήν, αμήν, αμήν. Το εύχομαι και σε όλους τους αγαπητούς ακροατές μας και σε όλα τα παιδιά που, και σε σένα Δημήτρη, που δίνετε όλον αυτόν τον μεγάλο αγώνα στην Πεμπτουσία. Να είστε όλοι καλά.
Σας ευχαριστούμε. Την ευχή σας, Πάτερ, την ευχή.
Χαίρετε, καλή δύναμη.
Ακούσατε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές στην φροντίδα του ήχου Ηλίνα Φονταρά. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Γεια σας.
Yeah.